Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyini üzərinə götürüb. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlıların sovet dövründən qalmış əmanətlərinin dəqiqləşdirilməsi mümkün deyil. Kapital Bankın baş rəsmisi Araz Əliyev belə deyir. Dünya çempionatında Ukraynanın debütü uğursuz oldu. İspanya Ukraynaya 4-0 hesabı ilə qalib gəldi. Efirdə xəbərlərdir. İyunun 13-də Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyanın görüşündə qərarı alınıb ki, münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlar davam etdirilsin. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə verib. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilib. Cənab Tağzadənin sözlərinə görə tərəflər konkret razılığa gələ bilməyiblər. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri Yuri Mirzlikov və Bernar Fasiye, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşik iştirak ediblər. Amerika Dövlət Departamentində başqa vəzifəyə keçirilən Amerikalı həmsədr Steven Mann isə Paris görüşündə iştirak eləməyib. Xarici xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. George Bush Bağdada səfərindən sonra Vaşinqtonda danışıb. Cənab Bush Amerikanın məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarını İraqın məhkəmə sistemini yaxşılaşdırmaq üçün İraqın yeni hökuməti ilə işləməyə çağırıb. Amerika Prezidenti həmçinin Guantanamo-dakı həbsxananı bağlamaq istədiyini deyib. Amma George Bush-a görə orada saxlanılan dustaqlar döyüş yerlərində ələ keçirilib və Amerikalılar üçün təhlükə törədir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün deyib ki, ölkədəki siyasi proseslərdə iştirak eləmək istəyən bəzi isyançı qruplarla dialoqa başlamaq istəyir. Cənab Maliki İraqlıları Bağdadda görülən geniş təhlükəsizlik tədbirlərini dəstəkləməyə çağırıb. Birlikdə irəliyə əməliyyat adlandırılan tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq Bağdadda 40 minə yaxın təhlükəsizlik əskərləri yerləşdirilib. Əməliyyat Əl-Qaidənin Əl-Zərqavinin qətlinə görə qisas almaq üçün geniş hücumlara keçəcəyi haqqında xəbərdar sonra başlayıb. Amma tədbirlərə baxmayaraq bugün Bağdadda maşın partlayışından 2 nəfər həlak olub. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Amerika komandanlığı deyir ki, iyunun 15-dən 11 min koalisiya qoşunu Qəndaharda, Helmandda, Zabulda və Uruzqan əyalətində Taliban dayaqlarının axtarışına başlayacaq. Komandanlıq deyir ki, bu əməliyyat mayın ortalarından aparılır və indi bunun yeni mərhələsi başlayıb. Bu arada Şərqi Paktika əyalətində 2 Əfqan mülki sakin və 26 yaraqlı həlak olub. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və onun Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili Sankt-Peterburqdakı summit çərçivəsində apardıqları danışıqlarda iki ölkə arasında ziddiyyətləri aradan qaldıra bilmədilər. Cənab Putin müzakirələri faydalı adlandırıb, amma Saakashvilinin münasibəti daha tənqidi olub. O deyib ki, Rusiya Gürcüstanın Cənubi Ossetiya və Abxaziyadakı separatçı rejimləri dəstəkləməklə bu əraziləri işğal edib. Vladimir Putin isə deyib ki, bu iki regionda yaşayanların rəyi nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda cənab Saakashvili bu görüşün keçirilməsini alqışlayıb. Bizim görüşmək üçün vaxt tapmağımız çox yaxşı haldır, çünki ölkələrimiz arasında münasibətlərdə son vaxtlar çox sayılı həll olunmamış məsələlər yaranıb. Mikhail Saakashvili, Gürcüstan prezidenti. Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Ossetiya, habelə Moldovanın Dniestriyani Respublikasının liderləri müstəqillik səylərində biri-birini dəstək göstərəcəklərini vəd eləyiblər. Bu haqda onlar Suxumidə keçirilən 2 günlük görüşdə bəyan eləyiblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq eləyən və bir neçə gün əvvəl bir sayılı şəhər klinik həstəxanasına yerləşdirilən tələbələrindən biri Elnur Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, bu şəhərdən etibarən onlara tibbi yardım göstərilmir. Tələbələrin həkimi İradə Xanəliyev isə deyilənlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə tələbələrə lazım olan hər cür xidmət göstərilib. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul eləmək ittihamı ilə sözü gedən universitetin lisenziyasını ləğv eləyəndən sonra bu ali məktəbin bir qrup tələbəsi iyunun 1-dən acılıq aksiyası keçirir. Onlar başqa universitetlərə bərpa olunmağı tələb eləyirlər. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 6-cı günü İspanya Ukrayna 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Səudi Ərəbistanı ilə Tunis və Almaniya ilə Polşanın milli yığmaları qarşılaşacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ekspertlərə görə hazırda əsas problem Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin 90% artıq inventarlaşdırılıb, yəni sənədlər əsasında əmanətlərin məbləği təsdiqlənib. Keçmiş əmanət bankının varisi Kapital Bankın Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru Araz Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, indi əsas problem məhz Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl əmanət bankının bu ərazidəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ vilayəti idarəsinə tabi olub. Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq olmadığından indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Amma Araz Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlayıblarsa, onların əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı problem olmayacaq. Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı başqa bir problem isə Kəlbəcər sakinləri ilə bağlıdır. Araz Əliyev deyir ki, bu rayon işğal olunanda Əmanət Bankının oradakı filialı sənədləri çıxara bilməyib. Amma indiyə qədər Kəlbəcərdən olan 5000-ə qədər əmanətçi ilə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Onların əmanət kitabçaları var imiş. Araz Əliyev deyir ki, əmanət kitabçası olan və ya bankda əmanətinin kök sənədi olan bütün əmanətçilərin pulları qaytarılacaq. Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcərlə bağlı yaranmış problemi isə hökumətin qərarı ilə həll etmək mümkündür. Bu öz əksinə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanunda tapa bilər. Araz Əliyev deyir ki, həmin ərazilərə aid olan əmanətlər o qədər də böyük məbləğ təşkil eləmir.
Çətinlik olmaz olan köməklə və elə də böyük bir məbləğ deyil ki, hökumət onu nəsibsiz narazılıq eləsin, orada problem olmayacaq.
Araz Əliyev. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara etibar eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənni ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə, əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bildirib ki, Kapital Bank inventarlaşma ilə bağlı problemləri həll edəndən sonra qanun layihəsi bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Əmanətlərin əvvəlcə kimə və hansı nisbətdə qaytarılması isə qanun qəbul olunandan sonra məlum olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Baş İdarəsi Amerikada yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi tələbə qabulu üzrə Dövlət Komissiyasının fəaliyyətini araşdıraraq Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün öz tövsiyələrini verib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Ali məktəblərə sənəd qəbulu yubanmayıb, sadəcə bəzi yeni məlumatlar, sənədlər toplanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə belə deyir.
Artıq bütün məlumatlar toplanıbdır. Tutalım, belə bir texniki məsələ. Rayon təhsil şöbələrində biz sənəd qəbulunu təşkil edirdik. Rayon təhsil şöbələr Bakı üzrə ləğv olunubdur. Demək, sənəd qəbulunu Bakı üzrə biz rayon təhsil şöbələrində təşkil edə bilmərik. Bununla əlaqədar bizə müvafiq demək, işlər aparmaq lazımdır. Müəyyən məktəblər müəyyən etmək lazımdır ki, bütün rayonlarda harda sənəd qəbulu gedəcəkdir.
Məleykə Abbaszadə. Baş İdarəsi Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi təhsil üzrə test xidməti isə TGTK-nın fəaliyyətini araşdıraraq Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 17 tövsiyə verib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına təklif olunur ki, universitetlərlə birgə işləsinlər və qəbul imtahanında yüksək bal toplamış tələbələrin universitetlərdə necə oxumasına dair məlumatlar toplasınlar. Həmçinin qəbul imtahanlarında istifadə olunan 0-700 ballıq şkalanın dəyişdirilməsi təklif edilir. Daha bir tövsiyə test suallarının tərtibatı ilə bağlıdır, yəni test suallarının hazırlanması proseduru sənədləşdirilsin. Təhsil üzrə test xidmətinin ekspertlərindən biri Mary Pitanika.
Bizim daha bir müşahidəmiz orta məktəb proqramları ilə bağlıdır. Fikrimizcə, orta məktəblərdə yazı, tənqidi fikir yürütmə və məntiqi düşünmə bacarıqları da öyrədilməlidir.
Beynəlxalq Test Agentliyinin irəli sürdüyü tövsiyələr əsasən texniki xarakterli olsa da, həm TGDK, həm də agentliyin özü onların yerinə yetirilməsi üçün bir neçə il lazım olduğunu deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə ictimaiyyət buna hazır olmalıdır. Bir sıra normativ aqlara dəyişikliklər edilməlidir. Eyni zamanda ali məktəb rəhbərlərinin əməkdaşlığı gərəkdir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internet səhifəmizdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də futbol xəbərləri. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 6-cı günü İspaniya Ukrayna 4-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis və Almaniya ilə Polşanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 14-də Almaniyada keçirilən dünya çempionatında ikinci turun oyunları başlanacaq. Açılış oyununda Kostarikanı 4-2 hesab ilə məğlub edən ev sahibləri Almaniya yığması qonşuları olan Polşa millisi ilə qarşılaşacaq. Amma oyun başlayarkən həmişəkindən fərqli olaraq meydanda 11 yox, 13 Polşalı olacaq. Özü də qaydalar çərçivəsində. Belə ki, Polşa ilə oyunda Almaniya yığmasının heyətində 2 polyak oyunçu forma geyəcək. Almaniya yığmasının hücumçuları Lukasz Podolski və Miroslav Klaze hər ikisi Polşalarda olub və milliyyətcə də polyaqdır. Düzdür, Almaniya yığmasının heyətində yer alan digər hücumçular Kevin Kurani və Gerald Asamoa da milliyyətcə alman deyil. Kurani Braziliya, Asamoa isə Afrika əsirlidir. Amma bütün hücumçular, o cümlədən polyaq Podolski və Kloze qarşıdakı oyunla bağlı verdiyi açıqlamalarda meydanda sırf Almaniya üçün oynayacaqlarını və hətta Polşaya vuracaqları qol polyaqlar üçün dünya çempionatının sonu anlamına gəlsə də qələbəyə çalışacaqlarını bildiriblər. Almaniya yığması ilə oyunda Polşa millisi yenilərsə, onların növbəti mərhələ arzuları demək olar ki, gerçəkləşməyəcək. İlk oyunda sürpriz bir şəkildə Ekvador millisinə 0-2 hesabı ilə yenilən polyaklar A qrupunda sonuncu sırada yer alıb. Ekvadora qarşı 5 müdafiəçi ilə oynadığı üçün ölkəsində tənqidlərə məruz qalan Polşa yığmasının baş məşqçisi Pavel Yanaş Almaniya ilə oyun barədə deyib ki, Almaniya ilə ən azı heç-heç oynaya bilməsək evə qayıtmalı olacağımızı bilirik. Almanlar heç sözsüz məğlub edilməz deyil və onları məğlub eləmək üçün bütün gücümüzü meydanda qoyacağıq. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Dortmundda başlanacaq oyunda zədə üzündən ilk oyunu bıraxan Almaniyanın kapitanı Mikhail Ballack da forma geyə biləcək. Alman yığmasının çalışdırıcısı Jürgen Klinsmann artıq hər şeyi itirmək təhlükəsi ilə üzləşən Polşadan çəkindiklərini deyib. Klinsmann sözlərinə görə artıq yıxılmaqda olan boksçu hər zamankindən daha təhlükəli olur. 32 komandanın yarışdığı dünya çempionatının 6-cı günündə 8 qrupda ilk turun oyunları da bugün başa çatacaq. Passovet məkanının dünya çempionatındakı yeganə təmsilçisi olan Ukrayna millisi bugün böyük turnirlərdə favoritlər sırasında göstərilən, amma uğursuz çıxış edən İspaniya yığması ilə qarşılaşır. Ukrayna yığmasının dünya çempionatından öncə Milan'dan Chelsea transferi olunan forvardı. Andrey Shevchenko'nun zədəsinin artıq sağaldığı və oyuna hazır olduğu, ancaq qərarın baş məşqçidən asılı olduğu bildirilir. Shevchenko özü bildirmiş ki, hətta Ukraynalıların çalışdırıcısı Oleg Blakhin ona ilk 11-də şans verməsə də etiraz eləməyəcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlanan H qrupunun ilk oyunu Ukrayna-İspaniya qarşılaşmasından başqa, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Tunis oyunu da bugün keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanan oyunda hər iki rəqibin H qrupunun outsiderləri olacağı iddia edilir.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraq iqtisadiyyatının bərpasına kömək eləmək öhdəliyi üzərinə götürüb. Əfqanistandakı Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, 2001-ci ildə Taliban rejiminin süqutundan bəri onlar üsyançılara qarşı ən iri əməliyyata başlayıblar. Dağlı Qarabağda yaşamış azərbaycanlıların sovet dövründən qalmış əmanətlərinin dəqiqləşdirilməsi mümkün deyil. Kapital Bankın baş rəsmisi Araz Əliyev belə deyir. Dünya çempionatında Ukraynanın debütü uğursuz oldu. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam eləyir. Elxan